Nola esaten duzu hemen tortilla de patata?
Tortilla de patata?
Bai, hori, hori. Nola esaten duzu?
Tortilla de patata, mota, tortilla de patata, bida.
Ai, baina, euskeraz, digo, joder.
Tortilla patata.
Ai, nagoza da, eh?
No la nahi pensa, tía, gizona. Antza, galambre, baso rellan lan egeko ikatza berdek labian.
Eta nola esan orain, barazki jalean izela.
Ta ensalada, ensalada.
Euskaldun berri baten gogoa, euskaltegira itzultzen da beti. Bere kondena itxarotera, kondenatua dagoelako. Etzeko geletan ikasle, eta irakasleekin gurutzatzen da. Elkarrizketa bakoitzean, berarentzat azterketa bat. Hitz bat entzutearekin batera, datorkio ikasteko unea. Denbora luzea behar da, izan zena ezabatzeko.
Ez zaitezte bildurtu eta itzein lasai.
Pausa sosegatuz, hildakoek sartu irtenak egiten dituzte. Beren naia, gure desiotan, kameoak gure filmetan.
Zer, Juan Martín? Zerbait galdu duzu, ala?
Bai, atzo gauean beste zapatilla leiotik behera erori zitzaidan eta...
Atzo gauean ez da esaten. Bart esaten da. Eta Bart gauean gure etxera ez da inor etorri. Deitzen? Está claro?
Tranqui, nik... Bart ez nuen ezer inor ikusi.
Hori da.
Euskaldun berriaren gogoa. Alaia izan bedi, honen gaitik. Dena bikoitza egin dezake, bere bizitza bakarrean.
Bueno, eguno, jalna ondriok, hemen naho zuen aurrean adierazteko, ez dala beldurrik duki behar, ez jendean aurrean, ez inorrein aurrean, eozer gauzetaz hitz egiteko eta izateko.
Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan inegunero. Euskaraz bazekien ire,
bazekien ire, eiz abuelak edo, baina ni roiotaz, orain arte zero, goizero, paekan bezero, batzuetan ero, bestetan bero, baina ez du milagro, haundirik espero, goizero, paekan bezero, batzuetan ero, bestetan bero, baina ez du milagro, espero.
Goizean goizan zipean du, ondi mazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez da goila. Egin askotan pentsatzen dut, hau dela inutila, nik ez dauka kulparik, ez bala izabila. Hau da makila, adiz klase pila, izak beste mila, animo mutila. Izaten dute baina ez da infazila, hau da makila, aditzka zelpila, izan beste nila, animo mutila, izaten dute baina ez da infazila.
Ez dakit noiz hasi zen,
baina batzutaren aizemen gehiagin gilenditzen.
Lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen,
kokotera nona boklaseak aritzen, begatak ipintzen, zadiru aditzen, nola sartu nintzen, ez du konferitzen, lato bat bilatzeko ez badu zerbitzen, begatak ipintzen, zadiru aditzen, nola sartu nintzen, ez dut komprenitzen, lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen.
Mila esker!
Arratzaldeon, Gamon, egunon, Piper Polistarrak Bilboiria irratiko kultura artefaktua astera doa. Gaurkoan Bilboiria irratira Alas Glow batuko zaigu. Izen artistiko horren atzean Alasne dago. Entropia hiru kantuz osatutako lana argitaratu du, naiz eta aurreko urtean argitaratutako EPEA ere izango dugu mintzagai berarekin bat deiturikoa. Osorik euskaraz eginikoa. Ba, gaurkoan musika Alas Glowren eskutik etorriko da. Eta antzerkira ere salto egingo dugu. Irudimena eta natura eskutik helduta doazen leku horretan jaio da Kimu, Marie de Jong konpainiaren ikuskizun berria. Estreinatu berri dute, realismo magikoaren bidez, sorkuntza, zaintzaz eta ernatzez hitz egiten duen ipuin eszenikoa ekarriko dute, Kimu deiturikoa. Historia etorkizun hurbil batean hasten da. O Andreak multinazional batean egiten du lan, bulego utz batean, grisa hor egiten du, eta ideiak agortzen hasi zaizkio. Orduan, ustekabeko zerbait gertatzen da. Leioa zabaldu eta bulegora ba, euli bat sartzen da, eta dena aldatzen joango da. Ikuskizun honen egilea eta zuzendaria da Jokin Oregi, eta gurean izango dugu. Baita ere, asteburuan, ba, berezia izan da Marie de Jong taldearen zat, Amur ikuskizunak 10 urte bete dituelako, eta berriro ere oholtzara eraman dutelako. Beraz, estreinaldia, Kimu eta Amurren oholtzara ekartzea berriro, ez? Eta ospakizun hori. Ba, horren inguruan hitz egingo dugu Jokin Oregirekin, Marie de Jongeko konpainiako kidearekin. Hauek dira prestatu ditugunak, beraz, bagoaz, lehenik eta behin, Alas Glowren musikarekin.
Negonek ziur nago ez dakarrez er honik Matzonetan horri egingo dut negarrez Barrez ari naizelakoan Ez dakit nor naizen galdu dut fokua Lagun minak dira tristura eta morua Ala edo nola eta bebai non nahi Aurrera egingo dut mantendu zalai Ni protagonista salvamena ni naiz Ez dute txiko osarta naiz orain Gaur da etekizun aratzeko aukera Ebaluatzen ari naiz nire goera Firme gongo naiz da torrena da torrela izan behar duena Ez galdu denbora inoiz ez begiratzera Ez dago ez eronik iraganean Ahaztu aurreko kontuak daurundu mamuak Ez zaitez murgildu atzoko doimenetan Kutsatu bizitzaz opari batan Mina da hozko lekuan ez daukatu kirik dolua Ikatzen ez zela zen gara jartan Biotxonkituta, nenokertuta Gero eta ulago nire topadak Itxarropena galdu nuen ustekabean Baina ez nau definitzen iraganak Barkatu beharak atzak Haiek egin zuten nire bidea Nita zarro, altzaburua Gaur bizirik nago gero gerokoa Itzalitzen zu garra, ez zibiztu argia Amata zemeak izan ziren zuziria Berpizu zituzten nire begi urdina Eta berriz hori nago irazten nire ipuina Ikuspegi aldatu da baina bihoz berdina Zorion zuzateko, naiz behar adina Baitasuna konpondu du horzitako pampina Zegingo zenuke, ni izan batzina Bukatu, inoiz ez makurtu Batxutan erratu, ta kulpat askatu Inorez kaltetu, bidea borratu Askotan jolastu, ta gutxik esatu Arima konpondu, zena jarraitu Burroto osatu, penak ahaztu Egunak eskutu, hauetan amestu Asko abestu, gehiago dantzatu Ez galdu denbora, inoiz ez begiratzera Ez dago ez eronik iraganean Ahaztu aurreko kontuak darundu mamuak Ez zaitez murgildu
Gaur
gaurkoan Bilbo iria irratian Alas Glow batu zaigu, izen artistikoaren horren atzean, ba, alas ne dago, Entropia irukantuz osatutako lan argitaratu du, naiz eta entzun dugun Mamuak kantu hau Bat deituriko epean argitaratuta dagoen, ba, duela gutxi argitaratu zuen ere, sortzi zaikantuz osatutako diskoa da, epea, Bat deiturikoa, hau barratzaldeon.
Arratzaldeon, ane.
Bueno, lehenik eta behin hasierara joango gara. Noiz sortzen da Alas Glow proiektua, nola sortu zen?
Ba, Alas Glow proiektua, produktua, pues basurekin hasi nintzenean abesten sortu zen izan ere, bai. Aurretik basurekin abestu baino lehen, ba, nik ezkontzetan eta lan abesten neban, baina ez nuen olako proiektu pertsonalik. Orduan, berarekin hasi nintzenean, ba berak zan zidan, basura bestiak egiten hasi behar zara, ez dakiz zer, eta berak animatu ninduen, eta, ba, ez dakiz zer, urtetan izan zen hori, bila eta, ez dakiz.
Bueno, badira, lan batzuk argitaratu eta dituzunak, Alas Glownen, bueno, ba, izen artistiko horren atzetik, ez? Horrek esan nahi du, ba, bueno, badara masula denboratxo bat,
bai,
ez?
Bueno, besten beti da nik, baina,
bai, ez?
Hori proiektu, bueno, izan ere, esan izun azta Entropia, Alas Glow sortu baino lehen, idatzitako abestiak dira, horregatik dira ingelesez, eta orain ba, pizkat berreskuratu ditut ba, proiektu pertsonala zelako, nire zementzat zelako, eta ba, olako sarman eukan hor sartuta, eta ba, atera nahi nituelako. Ba. Baina gero ja, bos, Alas Glow sortu zenean, raparekin lotuta, sortu zen Alas Glow, eta, bueno, ba, hasi nintzen ere gazteleraz abestiak egiten, eta baina gero, ba, ere, pues, basatititiak proiektuan zertutan nengoelarik beste Euskal Herriko emakume rap egiten duten emakumekin.
Basatitiak.
Basatititiak.
Basatititiak.
Bai, basatititiak, ba...
ba aurkeztu zaitzuk diren.
Jo, eske, zen Bitersui, Labazu, bainintzen ni, Zistada,
bai, rapean dabiltzen emakume euskaldunak, ez? Bai, esan dituzunak gutxienez, batzuk ezagutzen ditugu.
Ba, Masel ere egon zen, eta, bueno, ba, karo, ba, hori elkartu ginen, eta, ba, ni pentsatu nuen, ba, euskaraz zeo zer egin behar dut. Orain da nire momentua, hau sartu behar zara lasne. Eta bertan sortu nuen Mamuak. Nire euskarazko nire lehen kanta izan da Mamuak.
Entzun berri duguna.
Entzun berri duguna. Eta bertati, bueno, abesti bat egiten hasi nintzen, eta zan duen, oie, ze gustora, ba? Beste bat egingo dut. Eta azkenean, pues hori, zei abesti egin dituen, eta epe bat azan duen, eta horregatik deitzen da bat.
Bat, ez, lehen nahi izan zelako.
Karo, nire lehen, euskaraz egindako, nire lehen kanta, bueno, gezurra, basurekin egin nuen, kolaborazio bat,
vale.
Bakardadean deitzen zena.
Ai, bai, bai.
Bai, bere diska zurgina diskoan, eta bai. Hor, bai, estribillo bat euskaraz idatzi nuen. Hori izan zen nire lehenengo letra, vale, euskaraz, baina abesti oso bat, eta nire proiektuarena, bai, izan zen Mamuak, eta gero epe hori, eta horregatik, pos hori bat. Así era.
Eta nola etortzen da sormena? Sortzeko ordu hortan, bueno, hizkuntza autua ja egin duzu, ez, esango gendun, euskaraz egiteko, baina lehenengo datorri hitza eta gero ritmoa jartzen zaio, nola egiten duzu lan hori?
Ostras, ba, izan ere ez dakit. Nik egiten duena da, normalean etortzen zait batera, nolabait, como esaldi bat, eta melodiarekin, bale? Eta esaldi horretatik abiatuz, eta ritmoa daukadala, ze normalean, bueno, Academics Beatsekin egin dut lan orain arte, eta izan da bueno, nire produktorea, bale? Eta
bai, berak egiten dizkizu doinuak,
bai, doinuak, beat, ez dakit nazaten, bai. Erritmoak,
erritmoak, bai, bai, hori da.
Musika egiten du, ordan, berarekin egoten gara, eta hor, egiten ditu erritmoak, bueno, egiten ditu berak, elkartzen gara, egiten ditugu, eta ja horrekin, ba, ja jartzen dut bain eta berriz, eta hori bain eta berriz jarrita daukadala, posko txean, ez dakit non, eta batean etortzen da esaldi bat, ja melodiarekin eta guzti, eta gero ja posurtik, ba, itza, ja ideia, ja hor ja asia, ez da, asia ja sortu da, eta orduan, pues ya hasten dira hasten dira ideiak erortzen.
Bueno, bat deituriko lanean hitzei erreparatuta egia zan badira aldarrikatzaileak, ez? Diskoa bai. Superremakumea kantuarekin hasten bai. Delako eta bueno, ba kasi manifestu bat da, ez? Esan bai, genezake,
bai.
Ez?
Bai, superremakumea ba nire bizitzan historia da, beti egin nahi izan dut guztiani bakarrik, ez daki zergatik kostatu egin zait laguntza eskatzea, eta pues, lantza maikaragarria izan dut beti, ba, biumekin, ez dakit, eta beti, baina nire historian ikuste dut, ba, emakume guztien historia dela, ez? Emakumeak beti, pues, eri, orain ja, pues, uste dut, espero dut gauzak aldatzen ari direla, baina beti etxea lan egiten, etxetik kanpo lan egiten, pues ez gara super pertsona, bale? Baina beti nik uste dut, ba guztien, guztia gure gain hartzen dugula, ez? Eta, bari, ba, laguntza eskatzen ikasi behar dugula, eta horretarako, ez? Horretarako egin behar dugula, ba, familia, lagunak, eta horretarako daude, ez da, ba, hori. Ez gertakin ala esan.
Entzuko dugu? Kantuan esaten duzu oso ondo eta... Bilboiria irratian gonbidatuta, superemakumea entzuten ari ginen, aipatutako ba, superemakume horren aldarrikapenak batu ditu kantu honetan, bat diskoa zabaltzen duen kantua da, eta aurrekoarekin alderatuta ba, bestelako tempo batera eramaten gaitu kantu honek ere, ez? Eta beste kantatzeko era bat ere erakusten diguzu, ez?
Bai. Olako, ez dakit, klub, jazz club, olako, bai, olako sarma dauka, ez? Eta beste kantatzeko erabata, bai. Mm-hmm. Izan ere, ba hori, nik beti niretzat rapa berria da. Osea, zein nik rapeatzen da zena ez pues, hori, helduan nintzenean, orban ni beti anik kantatzeko era beti hortik, superemakumetik gertuago dago, bai. Mm-hmm. Eta bari, ba, esan duen zergatik ez, rapa eta, bueno, pues beti anik egin dudan motatako kantu bat zergatik ez nahaztu, ez? Azkenean, musika da, eta batzuetan ba hori, batzuetan pues gehiago ba gustatzen zait igual, pues rapeatzen duenean igual indartzuago, ez? Esaten ditut gauzak edo energia gehiagorekin, baina beste batzuetan ba holan pizka bat mimoso dago eta alako kantatzeko era ere ba zergatik ez azkenean.
Bai, bai oso diferente eta bai. Urrun geratzen da rapeatzetik, ez? Ba, itxi ahoa edo no credit kantutik, bai. baina bueno, zergaitik ez, ez?
Bai. Bai, bueno, eske zergatik ez hori da. Bai, beti hori energia ezberdina, ez da, eta mezua zateko ere beste era bat da, bale, baina azkenean letra edo supermakumearen doinua edo airea ezberdina da, baina mezua ere potentia da, bai, azkenean ez dakit, baina eskatzen zidan hori egitea, gorputzak hori eskatzen zidan, eta bueno, zergatik ez.
Bueno, hori da bat disko horretan topatu ditzakegun kantuetako batzuk, esan dugun bezala aurreko berria da EP hori, bai. Baina orain argitaratu berri duzu Entropia deiturikoa,
bai.
Hiru kantu dira guztiz beste mundu batera eramaten gaituztenak, ez?
Bai. Eskini holan naiz, ez dakit, nola esan alde batetik bestera pasatzen naiz. Eta bueno, Entropia ba, eski Entropia kronologikoki kokatzen baldin badugu, marin gaztetan egindako bi abesti dira, eta gero hirugarrena, ba, gaztelaniaz dena egin nuen, pues, duela ere bat egin baino lehen, bale. Mm-hmm. Ordon, horregatik, daukaten erritmoa ere, pues, lasaiagoa da, ez dute errapeatzen, eta ingeles ez dira zen, nire lehenengo kantak, izan ziren ingelesez.
Uh-huh.
Zenik baneukan olako pop rock banda bat, deitzen zen Harry El Dil.
Bai, hemen nago begiratzen, bai.
Eta hor, nire lagun batekin egin nuen, berak gitarra jotzen zuen, eta ni hori abesten nuen, eta pianoa jotzen nuen. Eta orduan, bere nire lagun, hau izan zen nire lagunaren ideia bat, uh-huh. Berari gustatzen zitzaion asko Fleetwood Mac, bai. Esen rock and roll talde bat, eta nire gustatzen zitzaion asko Beyoncé, eta ordan elkartzen ginean
abesti... Bueno, mezkla!
Karo, naste potente!
Naste borraste! Bai, total!
Eta ordan, bera, gitarrarekin, eta ni, pues egiten duen, hasi eran abestia kapatxuleik, gero entzun guen, karo, eskenik, eta berari ere ingelesa gustatzen zitzaion, eta ni Beyoncé guatxone, eta azkenean ingelesez egiten hasi nintzen abestiak.
Uh-huh.
Eta, bueno, letra hauek, Entropiako bi letra hauek, ba, garai hartan, ba, hasi nintzen idazten. Bat, bai, daukan guztiz idatzita, eta bestea, pues, orain, ba, berri datzi behar dut, zebakarren daukan estribilloa, eta, bueno, pues, berri datzi egin dut, eta horregatik dira ingeles, ez? Eta horregatik daukate olako, pues, airez berdina, ez? Eta gero hirugarrena, pues, hori, rap, suabe dat bat da, ze, bueno, ba, nire semitzikiaren txatzen, eta ja, eske bain, nik guan euskan bi ingeleskeko biak eta batatzen zitzaidan bat. bat da nire ex-aren txat, bestea da nire seme baten txat, eta batatzen zitzaidan nire semitzikiaren txat abestia.
Eta,
kandizka, kaleratu nahi nuen, eta ezin duen kaleratu bi abestiekin, nire semitzikiari abestirik egin gabe. Orduan egin nuen, hirugarren diska hori, hirugarren abesti hori, eta hori jabai da gaztelaniaz, eta rapeatzen dut pizkatxo bat. Horregatik.
Nola hartu du semeak, gustatu zaio?
Bai, nire semeago,
jarraitzaileak dira.
Bueno, handia esan beste, baina txikia da superfan. Txikia da superfan, ez lehen amatxo zondo egiten duz.
Aike
kanzionazo.
Bueno, hombre.
Hombre, pues hombre, digo, oso. Pues hombre, mani gustora. No, naren txiki, oren di, bueno, amaika urte de Oscar, orduan igual, bueno. Amamos dituenean esaten dita mazertan zabiltza. Amamos, sabes. Baina,
bueno, orain dik, ez?
Orain dik esaten dita, oma, se kancionazo.
Oh, no. Eta, bueno, lan hauek grabatu eta nola egiten dituzue pixka bat etxean
ba,
edo...
Ez, bueno, lan hauek inik beti grabatzen ditut bat EPEA grabatu nuen Academics Beats produktoreak Gasteizen daukan
estudioan
bai. Eta Entropiakoa ere bertan grabatu nuen. Bai, ekoizlea ere izan zen, ekoizlea kaso honetan Entropian ekoizle izan zen diren lagun bat Alain Loira ere, baina gero grabaketa eta hori guztia egiten du Academicsek. Mm-hmm. Academicsek, oi madre mia. Academicsek.
Beraz bakarrik baino beti hobeto lagunduta, ez?
Bai, beti bai, ni oje, super pozik nago. Ze beti beti lagunduta egon naiz, ba beti emakume, osea, lagun oso onak egin ditut musikan eta beti zeo zer behar duanean, beti ba hori laguntzen diaten, nirekin daude ze azkenean bakarrik ezin dira gauzak egin. Bueno, a ber, aldira, baina asko kostatzen dira. Mm-hmm. Naiz eta lagunak izan, asko kostatzen
dira. Asko kostatzen da ere, ez? Lehen komentatzen zenidan, ez? Ba, buf, lan asko egin behar duela norberak ere, ez? Aurrera ateratzeko proiektua.
Bai, 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 asko kostatzen da. Ze azkenean, ka, hemen auto guztia egiten
auto, du. Auto, deiturikoa, ez? Autoproiekoizpena, autopromozioa, ez? Eta...
abestia, abestia idatzi, abestia garrabatu, abestia gero, posori, erist, ez? Ez dakit nazaten, ez? De la distribuidora, igo...
Bai, ori. Igo streaming plataformetara. Bai,
plataformetara, gero, pues, promozio... Ah, pues, sorry, bilatu, gero, teten baldin bada promozioa, promozio egin. Osa, da, dena da, auto, eta azkenean, ba, bueno, ba, nik, badaukaz lan bat, bedartxetatik, bostetara nio, gero, ditut nire biumeak, tal, eta orduan, pues, bueno, pues, aldugunean, eta asko kostatzen da, eta batzuetan ba ez gara hori, ez ditut beste gauzak egiten, ba musika egitearren. Mm-hmm. Ja, bueno.
Eta zuzenekoak nola daude?
Zuzenekoak, pues daukat, itzita daukat, maz basaurin aurten kontzertu bat, ze iriko soinuak irabazi nuen, mm-hmm. bueno, irabazi nuen, Bizkaia saria irabazi nuen, eta saria izan da diska bat grabatzea eta maz basaurin kontzertu egitea, eta orduan pues horretan gabiltza, aber udan zeo zer atertzen balin bada, eta superposik egongo nintzateke, baina bueno, oraindik bakar daukat hori.
Bueno, disko hori Bizkaia saria hortan bai. Egin duzu ja edo egiteke dago?
Egiteke dago.
Ah, bale, bai.
Ze bale. bat lanarekin aurkeztu nuen?
Ah, bale, hori bai, izan da, izan aurkeztu zenuena.
Bai, aurkeztu nuen bat lana, bai. Iriko
soinuak,
iriko
bai.
Soinuak eta Bizkaia saria eman didate, orduan Bizkaia sariarekin badator diska bat egitea. Eta kontzertua. Eta ordan pues hor diska horretan gaude lan egiten orain.
Ah, bueno. Claro. Ordan ez ara gelditzen, eh?
Ez eske claro, ni orain igual gelditzeko goak nituen baina gara orain Bizkaia seriarenarekin, pues hor epeak daude eta diska prestatu behar du eta diskatera eta bueno.
Eta nondik joko du? Batetik bira, ingo du salto.
Euskeraz, ia ia ziur.
Bai,
euskeraz bai. Baina rapa aukiko du, baina ez da guztia rapa izango, ez da pizkat nahaztuko dut, bai, igual bat bezala, olako estribilloak abestuagoak izango dira, pizka bat rapeatuko dut, baina ikuste dut, ba, hor nire soinua ez dela guztiz rapa baizik, eta mm-hmm. pizka bat fusioa dela, bai, horaren bi pizka bat egin behar dudala, ze beti da nik haren bi entzun dut, eta... Mm-hmm. Bueno, baina niretzat bori, aran bi ingeles esen. Aran bi euskera egitean niretzat zen, como ba, imposible. Baina bueno, horretan gaude.
Horretan, ez?
Bai. Uh-huh. Ea zer ateratzen den.
Bueno, eukiko dugu aukera entzuteko. Zuzenean nola joaten zara? DJ-arekin eta kantua edo...
Ba bai, egindako, orain arte egindako kontzertuetan, beti joan naiz DJ-arekin eta dantza, no zan da, bailarines?
Dantzariekin,
ezken niri asko gustatzen zait dantza egitea. Orduan, ere, aprobetsatzen dut, zuzenekoak ditu danean, ba, pizka dantzatzeko.
Claro, noski, eta, bueno, baita ere, bueno, jantzi egiten zara, bueno, ezken autoki gainean, ez, hori...
Ezken asko gustatzen zait zoa egitea. Niri asko gustatzen zait performantza, bai, ezea, eta ezken autokia erabiltzea, eta ere, bideoak egiten dituanean.
Bai.
Ba, mesua, niretzat abestiak dira proiektu proiektu total bat, osea, zain nahi dut, abesti bat pentsatzen dudanean, eta garabatzen dagoenean, badago pentsatzen ere nolako izango den imagina, bale, nolako izango den irudia.
Bai, soñekoa, edo nolako, edo zure personaia nola joango den, ez? Nola aktuatuko duen.
Bai, ze, bai, hori, beti nire pertsonaia, bizitzan, nire naiz Alasne, gero eskenatokian naiz Alas Glow, baina Alas Glow kere hartzen ditu bestelako pertsonaiak, adibidez, no krediten, jarri nuenean bibotea, eta hori,
no, bueno, bai, bai.
Eski, hori da, que me encanta, osea, eski, ba, horregati, horretatzen ditu tolakoak, ba, pizka bat, nire, pues hori, nire irudimena egan jartzeko, eta olako, pues, protagonistak, ez? Erabiltzeko.
Bai, eta bat hortan aipatu dugun bezala, ba, bueno, mezu aldarrekatzaileak, kasi-kasi manifestuak agertzen zaizkigu kantuetan, ez? Itxiaoa, no kredit, mamuak, supermakumea, ez?
Bai, ez que izan zen diska hori datzen duenean, egon nintzen depresio batean sartuta, eta irten nintzenean depresio horreta, bueno, mamuak depresio horri buruz hitz egiten du, eta nik ustut depresiotik irten nintzen ean, ba, gogo asko nituen, bale, gauza asko esateko gogoak nituen, ze beti ni beti izan naiz, pertsona bat zan, gauzak ez dituen esaten, bale?
Gorde egiten dituela bere.
Bai, erdan, ninguen ezakit, gauzak esateko gogoak nituen, eta abestietan erraztasuna daukat gauzak esateko, eta euskeraz are gehiago. Osea, ez nuen espero, baina euskeraz ez dakit zergatik bajartzen naiz, pues ez dakit. Osan, como pues aldarrikatzaileago. Eta orduan pues diska horretan importatzen zaizkidan gauzei buruz, ba gauza asko esan dituen eta bueno, holan gelditu da. Baina bai.
Bueno, ba, disko horretako kantu batekin agurtuko gara, denbora agurtu dugu eta. Eta, bueno, pendiente geratzen zaigu, urrengo lana.
Hori da.
Eginda daukasunean, bota egiguzu mesua, eta hementxe gustora hartuko dugu.
Perfecto.
Eta, bukatzeko, no kredit kantua hautatu dugu.
Agur.
Alasne eskerrik asko bizita gaitik.
Zuriane, agur.
Mi hau da berri.
natura, eskutik helduta gertuko zaizkigu Kimu, Marie de Jon konpainiaren ikuskizun berrian, realismo magikoaren bidez, sorkuntzaz, zaintzaz, ernatzeaz, hitz egiten duen ipuinezenikoa sortu dute, eta azdegur honetan, harria gantzokian, gainera, estreinatu ere. Historia etorkizun hurbil batean kokatzen da, zero Andreak multinazional batek bulego huts batean lan egiten du, ideiak agortzen ari zaizkion arte, eta orduan, bueno, ez usteko bat gertatuko da, ez? Ikuskizun honen egietako bat, eta zuzendaria gurean dugu, Jokin Oregi, gaur bertan aurkeztu dute gainera, Kimu hori. Eguerdi hon, Jokin.
Eguerdi hon, bai.
Bueno, ala ere, asteburu berezia izango da urte, oraingoa, ez, Marie de Jonentzat, ez? Estreinaldia amurren amargarren urtea ospatu ere egingo duzue, oholtzara eramateko ere, ez?
Bai, larregi ez ote dan, baina hor elkartu jakuz danak, bueno, aurreti aspentsatua zegoen Kimu azaroan ero estrenatzea, baina bueno, agenda kontu egatik eta azteratu egin ziguten estreinaldia, eta orduan, bueno, danak batera, azkenean gaurre neikarik, arrealko hartu gadun netako batek esan du, ez? Ematen du garela aurkezten Marie de Jon jaialdia. Bueno, en fin, etzan gure zerala jentia enpatxuz zertea, bokatzea, baina guke araztea, baina, bueno, en fin, alatoko da eta zorionekuagu, eh?
Ai!
Oso posik, amar urte, amur, ez da gutxi, ez da hori ospatzeko modukua da.
Bueno, ala ere, ziur asko, Kimu hortan ikusiko ditugu, Marie de Jonek egin dituen amar urte horietan, egin duen, ibilbidean, bueno, gauzak ikasten eta ikasten joaten da bat, ez?
Bai, bai, eta hor, gero, amur egin ondoren, bueno, gero izarren genuen, eta gero ikilik, lehenengo hitza erabili genuen, eta oraingoan, Kimu honetan egingo dugu, ba, hitza, darabilgu, ze historioak ala eskatzen du, eta beharrezko da, historioa jarraitzeko, daulertzeko, baina, Andrea maskararekin egongo da, eta horretu nalabiteko, bueno, gure erabili izan ditugun lenguaiak pixkate uztartuko ditugu honako honetan.
Kimu izenak berakazi zaten duen ez, ernatzea dakar gogora edo, ez?
Bai.
Nola eta noiz sortzen da ikuskizun hau, ba, lehen Kimu hori noiz izan zuen?
Bai, bueno, hau... Nik ideia bat eukine ban, aspaldi batean, hola, realismo magikotik eta beti atsegin izan dut, zer hori, lenguaia hori.
Bai.
Eta hor baneukan ideia ban, non sukalde bat, bueno, pikote bat, pixat usteltzen hasten zana, eta hor sortzen zan, bueno, natura berri bat, ez? Baso berri bat, eta bizi berri bat, ez? Eta horretatik badu honek ere bai, ez? Azken finean da, dena den, gero eraman nau, irudimenaren gorazarre batera, ez? Azken finean, hor autoreare agertzen da, egia bera, o Andrea ere protagonista da, eta bia bietara. Eta antzerkiaren barruan edo ez daite egileak sartuko gaitu ikusleak ba idazten hasi den istorioan non o Andrea protagonista den etorkizuneko istorio bada eta biak ikusiko ditugu ba pizkat ba bueno bakoitza bere sormen arazoekin ez krisi betean ez eta nola aurrera egin ez batak bere etorkizuneko mundu horretan isolatu eta aseptik horretan eta egilea ba oraingo honetan imaginatu nahi horretan, ez? Zer izango ote dan.
Bai, ez, irudimena da bueno, gaietako bat, ez? Esan dut ere horrekin bai. Ere, ba bueno, zaintza, zernatze, sorkuntza, ez? Ere hitz egingo da, ez?
Bai, nik azkenean nik uste dut irudimena pixu handiago, xeagoa hartu duela, baina biak dietara, hau da. Azken finean, hor ba, esaten den esaldi bada, eta nik uste oso ondo laburbiltzen duena kontatu nahi duguna, ez? Irudimena natura bezala aukera amaigabez osatutako unibersoa da. Ez badugu elikatzen, ez badugu zaintzen, ba hori izango dugu, aukera gutxiago. Eta... Bai,
bueno, esan duzu, O Andrea dugula protagonista, ez? Bera Ba, ez dakit, irakurri duguna aitei, koordenatua puntuala da, ez? Ola da, ez? Soriontzua da, kakotzen artean edo, ez? Eta, bueno, ba, zerbait gertatuko zaio, ez? Horre, bai. Bulegortan, bulego utzo horretan ikusiko dugu, ez?
Ba, hainik, irakurtzen ditugun guztietan, ero, etaratzen dut, bueno, ikerketa, eta bestelakoetan, ez, ensaio, ero, beti ikusten dugu, bagoa zela horre ez dakite, isolamendu erabateko, da, individualismo, muturreko individualismo batera, eta bar, eta bueno, hortik hasi nintzen pixkat imaginatzen zein izan ziteken, emakume hau etorkizunean, ez? Eta imaginatu nuen, bai, bulego erratxi itxi batean, leioak ere erabat itxita, eta sekulako beldurra guzti, germenik, da, mikroorganismoei oroar, eta bueno, hor pasatzen da, haize, bulkada bat, gero putze handi batek zertzen duela, leio irekitzen duela, eh? Eta hor hasten da, eraldatzen espazioa bera, eraldatzen edo bera, pertsonaia bera, eta baita egilea bera, hor kontatzen ari dena.
Bai, ez, euli bat agertuko da.
Bai, lehenengo insektua sartzen dana euli bat, da. Bai, gero armiarma bat, bueno, larregi zingo dugu.
Bueno, hori da.
Azten dira sartzen gauzak sartzen dira, natura, eta azken fina metafora bada, ez? Gu gure buruan, ezote gauden ertxiegi, eta ezote den oso osasungarria, eta aberazgarria, banola, gure leio, barruko leioak ere irekitzea, ez? Eta, bueno, kanpoko haizeak argaitzan, ez?
Bueno, eta ipatu diguzun bezala, Marineion konpainiaren, ba, ezaugarri batzuk batu dituzue, baina oraingoan, mori ez, ohituta egon gara askotan itzikabeko lanak ikusten, gero ere, aipatu duzun bezala, ba, itza etorri zan, eta oraingoan, mori ez, itza, itzikabeko ba, forma, maskarak ere, ez, pizka bat nahaztu duzue dena.
Bai, bueno, historioak ala, eskatzen zuen. Amurre egin genuenean ere bai, lehenengo aldi izan zen maskarak erabili genituena, da, historia kala ezikitzen zuen. Aur batzuk agertu behar ziren, gero agure batzuk, eta bueno, ba, maskarak albidetu zuen hori egin alizatea. Eta kasu honetan berdin, azaldu nahi duguna ipuin honekin, antzeslan honetan, ba, honekin, ba, bueno, ezin ziteken kontatu, ero, bueno, agian, bai, ba, bueno, da, abstraktu egiak eratuko litzatekeela, eta itza, bueno, bide lagun hartu dugu, ze nik uste dut horrela hobeto iritsiko da mezua eta istorioaren ulermena.
Eta ikuslegoarengan beti bezala, bueno, ez dugu distintziorik egingo, ez da aurrentzako, adin guztientzako lanak egiten dituzuelako, ez?
Bai, gu beti saiatzen gara, ba, bueno, ba, danak batera gustora egon daitezen, ez? Bueno, horrego, ba, maia ezberdinak daude, ez? Nivel ezberdinak, eta batzuk ulertuko dute, sakonera osoa, beste batzuk aratago joango dira, eta beste batzuk pixkat, agian azalerago geratuko dira, baina, bueno, bakoitza beretik, ez? Bere sakoneratik, ez? Eta egia da, orain arte egin ahal izan ditugula hiru emanaldi, horre egin dugu, aurrestreno moduan, edo, Donostian, eta Hernanin, eta Oñatin, eta jo, ba, posi gatoz.
Bai,
ze aurrak eta egon dira, ba, txundituta, eta nik esatu zer da lata, ez, hain sartuta, ba, igual, eta gait, zar bat ikusten dutelako, iezuri bat, izketan, interpelatzen, eta ez, hor zehose gertatzen da, ze, bai, hor igarri dugu, hor badaudela, bueno, gustora egiten ari gara.
Mari de Jonen, lantalde osoa holtzan ibiliko da?
Ez, kasu honetan bi laguna dituko gara aktore lanetan.
Vale.
Ana Martinez izango da O Anderea.
Vale.
Eta ni neu
egilearen
papelean, alter ego.
Vale, ederto. Bueno, esan duzu, emanaldi batzuk eginak dituzuela, baina estreinaldia eta zita larun batean da Arriaga Antzokian.
Bai, hori da. Arriaga Antzokian eta zazpiretan, euskeraz, hori izango da estreno mundiala, gero urrengo egunean gazteleraz egingo dugu, La Casa de Todos, garri diogu, izena, hortik ere baduelako zerbait, obra honek, eta bueno, eta hortik aurrera, ba, martxa, ze hori ja baditugu lotuta hainbat eta hainbat emanaldi, eta bueno, Barcelonan behongo gara, apirillian, demoralditxoa egiten, teatro juran, eta hanbe euskeraz egingo dugu emanaldi bat.
Ondo, ondo. Hortu bar gara ere, holako. Zer, beste herrialde batzuetan ohikoagoa da, ez? Jatorrizko bertsiotan eta ikustea, ez?
Dudabarik. Eta gainera, eurek, gainera, esan zut, eurek esan ziguten, bai, kimu, eske, kimu asko gustatzen zaigu, itzen, zala, eta guk ebe kimu jarriko dugu, eta gero euskerazko emanaldi bat esan ziguten, zein ingozen duketa, eta guk, bai, pozarren gainera.
Bueno, orduan ibiliko zarete, ez, han eta hemen. Bueno, tira, ba, estrenialdia, aldarun batean, hori da, arratzaldeko saspiretan, kimu, arriagan, tzokian. Bai, jokin, eskerri asko tarte txo hau eskaini izanagatik eta topera, gozatu asteburuan.
Zueri interesagatik, bezarkada bat.
Bezarkada bat, agur. Tira laguna kausa izan da Piper Police. Datorren astean berriro ere batuko gara hementze Bilbo Hiria Irratiko zuen sintonian.